Příjemné dopoledne, milí posluchači. Začíná třetí hodina magazínu Je jaká je a od mikrofonu dvojky vám krásný den přeje Eva Kvasničková. Aspoň na malou chvíli bych se teď zastavila u přídavného jména krásný. Pojí se s ním totiž spousta pěkných slov a vznikají tak zajímavé kombinace. Krasopis, krasobruslení, kraslice, krasolesí, krasomila a další. Jednou z nich je taky poněkud neotřelá kombinace krásy a plavání. Jednoduše krasoplavání. Asi vás napadne, že tomuto odvětví se věnují akvabely. Ovšem nejsou sami. Už 14 let totiž krasoplavou i pánové. A tenhle sport související s krásou a uměním nám dnes představí jeden z nich. Zástupce prvního klubu českých krasoplavců, což je unikátní pánský tým synchronizovaného plavání. Vítám u nás Jana Mareše, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Mareši, vy jste jako skupina, jako tým vznikli v roce 1998. Byl jste součástí krasoplavců od samého počátku?
Je to tak, já jsem byl jedním vlastně z úplně prvních ze zakládajících členů týmu.
No a kdo vlastně přišel s nápadem pustit se do disciplíny, již dlouhá desetiletí královaly ženy?
Přišel s tím náš společný kamarád Martin Kopecký, který teda bohužel zdraví už mu nedovolilo, aby byl dál mezi námi, takže už tady není, už s náma neplave, už není ani tady na světě. A to byl člověk neuvěřitelně kreativní a nápaditý. On už vlastně ještě za totality v roce 88 dokázal přivést skateboarding do České republiky a uspořádat tady mistrovství Evropy ve skateboardingu v té době. Dost jako netradiční záležitost do komunistické země takovýhle sport dostat. Pak byl vlastně jedním z prvních nebo úplně prvních, kdo přinesl šipky jako sport do České republiky z Anglie. A v roce 98 on přišel tady s tím nápadem založit krasoplavce nebo mužský tým synchronizovaného plavání a bylo to tak, že sledoval v televizi závody v Aquabel, mezinárodní soutěž velkou, shodou okolností tehdy se pořádala v Praze v Podolském bazénu a jeho napadlo právě, když ženský dělají sporty jako fotbal, hokej, boxování a takový tvrdší spíš chlapský sporty, tak proč vlastně chlapi nedělají tady to, když před zhruba 100 lety byli první, kdo začali dělat nějaký obrazy ve vodě, takže přišel s tím nápadem s tou myšlenkou, prostě jak mu to bylo vlastní takováhle kreativita a přišel s myšlenkou založit teda pánský tým a dal dohromady skupinu přátel různorodých ze svého okolí, který teda založili tady ten tým s ním.
Vy jste se o tom letmo zmínil, já jsem také pátrala v historii synchronizovaného plavání a právě jsem našla, že třeba v antice bylo synchronizované plavání mužskou záležitostí a ženy převládly až po druhé světové válce. Jak je to s tou rovnoprávností sportů dnes? Já jsem si myslela, že už je to na obou stranách vyvážené. Ovšem, synchronizované plavání a moderní gymnastika, to jsou prý jediné dva sporty, ve kterých o medaily na olympiádě nesoutěží muži, ale pouze ženy.
Tak o moderní gymnastice, abych pravdu řekl, teda nic nevím, ale u těch akvabel nebo u toho synchronizovaného plavání to tak je, že to byla a zatím v podstatě ještě je teda doména hlavně žen a ty mužský týmy, jako je ten náš, teprve vznikají v posledních, dá se říct, letech, že my existujeme 14 let, je po světě pár dalších týmů, žádnej teda, pokud vím, není starší než my a zatím tomu opravdu vládnou ženy a my právě se snažíme dělat všechno pro to, aby to tak do budoucna nebylo, ne kvůli tomu, aby tam nebyly ty ženy sami, ale myslíme si, že i ty chlapy jako dokážou něco v té vodě předvíst zase trošičku jiným způsobem než dámy. Ale je těch týmů a těch soutěžících zatím příliš málo. Čili naší snahou opravdu je, aby se ten sport jednou stal jako oficiální disciplína, aby se v něm dalo soutěžit na mistrovství světa, na olympiádách, jak jste to zmínila. Ale zatím si myslím, že je problém ten, že je nás ještě příliš málo. Čili snažíme se jako pracovat na propagaci toho sportu jako takového v mužském odvětví, aby nás bylo víc celosvětově a aby ty soutěže mohly existovat.
Pojďme si teď tedy představit ten první český tým krasoplavců. Kolik vlastně máte členů?
Nás je v současné době 12, ten tým se vyvíjí, začínali jsme v 10 lidech, jak jsem zmiňoval, třeba ten Martin zdraví už bohužel nedovolilo, už tady se mezi náma není, takže nám i takovýmhle bohužel způsobem ubyli nějaký členové, dva přestali plavat, ale mezi tím jsme zase přibírali další, takže dohromady dneska je nás 12 plavajících mužů a trenérka.
A typuju správně, že všichni členové jsou bývalí gymnasté, bývalí závodní plavci?
Typujete to špatně, není to tak, máme tam jednoho bývalého plavce, ale jinak tam v podstatě žádný jako bývalej v uvozovkách profesionální sportovec není.
O zážitky spojené s plaváním nepřijdete ani v dalších minutách. Jana Mareše, krasoplavce, se můžete ptát i vy, milí posluchači. Otázky posílejte na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. No a budeme rádi, když nám napíšete i svůj názor na tohle sportovní odvětví. Jak se vám líbí mužské synchronizované plavání? Fandíte krasoplavcům, nebo by tahle disciplína měla podle vás zůstat ženám? A co myslíte, povede se krasoplavcům prosadit synchronizované plavání mužů do programu olympijských her? Nejdřív se radovali z umění neutopit se. Později z prvních vodních figur, no a nakonec i ze synchronizace základních prvků. Tak popisují krasoplavci své začátky se synchronizovaným plaváním. Nenechte se ale mýlit, že by na jejich trénincích byla nouze o smích. Vážnou atmosféru plnou koncentrace občas naruší zvolání typu pomoc, já se topím, mě kousla vodní blecha. Tak takhle nějak můžou probíhat tréninky krasoplavců prvního českého klubu synchronizovaného plavání mužů. No a jak to tedy při těch trénincích vypadá? Na to už se ptám našeho dnešního hosta, Jana Mareše. Kde třeba trénujete?
My trénujeme, začínali jsme v roce 98, když tým vzniknul, tak jsme začínali trénovat v Hloubětíně, kde teda trénujou i dívky akvabely, a potom už nějak nám to nevycházelo tam časově, tak jsme se museli přesunout do jiného bazénu a v současné době trénujeme v nádherném bazénu v Tyršově domě, a to je první krytý bazén. Vím určitě, že v Praze, nevím, jestli dokonce není to nejstarší krytý bazén v republice, je to fakt krásný starý bazén.
Člověk by čekal, že 12 statných mužů skrotí v bazénu opět jenom statný muž, ale opak je pravdou, protože vás od samého začátku trénuje žena, drobná žena trenérka, jmenuje se Kateřina Chocová. Jak jste se dali dohromady?
Když Martin Kopecký přišel tady s tou myšlenkou a zakládal se tým, tak on samozřejmě kontaktoval svaz plavání, potažmo jeho sekci synchronizovaného plavání, a dostali jsme se právě tak do toho Hloubětína, kde trénují děvčata, a tam nějakým způsobem prostě vznikla komunikace vlastně s vedením toho klubu, až tam oslovila tenkrát vedoucí toho klubu děvčata, který tam byli, a Kateřina se rozhodla, že to s náma zkusí a že nás zkusí potrénovat, a v podstatě k nám takhle jako v uvozovkách připlula, a od té doby jsme spolu, a myslím, že to byl úžasný jako dar pro nás, že máme zrovna jí, protože ona přesto, jak jste říkala, jak je drobná dívka, tak dokáže nás fantasticky skrotit a ukočírovat.
Tak to tedy klobouk dolů, 12 statných mužů, tedy kteří jsou v bazénu, a určitě tam není nouze o různé legrácky, o to už se ta voda sama říká. Předpokládám, že vaše trenérka je taky sama bývalá akvabela.
Je to tak, jak říkáte, právě proto jsme se k ní dostali přes ten klub akvabel, je to bývalá zase v uvozovkách profesionální akvabela, protože tímhle svým sportem se samozřejmě nikdo neživí jako profesionál, ale je to prostě akvabela, která se tomu věnovala mnoho let a potom se věnovala i tréninku, až nakonec vlastně dneska už má spoustu jiných povinností, rodinu a tak, takže už nestíhá pracovat a trénovat děvčaty, takže v dnešní době už po těch letech trénuje jenom s námi.
No a jak vlastně vznikají vaše sestavy, podle čeho třeba vybíráte hudbu?
Hudbu, tam v podstatě na tom byla celotýmová shoda od začátku, že bychom se měli držet opravdu českých klasik, takže naše nejhlavnější vystoupení, který se, co se týče choreografie, obměňuje s tím, jak se vyvíjíme za ty léta, ale nejčastěji vystupujeme na Smetanovu Vltavu, ale měli jsme tam i třeba Dvořákovi Slovanský tance. Prostě snažíme se držet těch klasik, protože opravdu ty klasický skladatele a tu muziku jsme měli vždycky úžasnou, celosvětově známou, takže se nám nechtělo plavat na nějaký hyperpopulární písničky. Prostě radši jsme se drželi i tím, jakou má tým image, tak jsme se drželi spíš takovýhle nějakých klasik českých.
Sledujete třeba i závody žen, které se tedy věnují synchronizovanému plavání profesionálně? Díval jste se letos na olympiádu, kde byla ta úžasná kamera, která zabírala tedy jak vršek nad hladinou, tak i spodek pod hladinou?
My jsme, jak to tak už bývá s námi, posledních 12 let zase odcestovali na olympiádu, nebo po dobu olympiády jsme byli v Londýně, a tam jsme neměli příliš příležitostí sledovat televizi, jo? Čili bohužel vždycky, když je letní olympiáda, tak velmi málo z toho vidíme. Jako. Takže zrovna závody akvabel mě teda osobně unikly, neměl jsem šanci to vidět, ale tyhle si záběry, o kterých jsem mluvila, tak ty jsem zaznamenal a bylo to skutečně pěkný. Ale bohužel závody jako takový letos nebyla šance vidět.
Ženské synchronizované plavání se boduje. Výkon hodnotí 10 rozhodčích, 5 hodnotí umělecký dojem známkou od 0 do 10, dalších 5 dává technickou známku. Kdybyste teď zkusili skočit do bazénu, v rámci nějakých skutečných závodů. Dalo by se říct zhruba, jakým bodovým ohodnocením by vás tedy ta komise rozhodčích odměnila?
Já si myslím, ale jsem tady v tom like v rozhodování, moc o tom nevím, popravdě teda o tom bodování, ale myslím si, že bychom mohli být tak někde kolem zhruba poloviny bodového hodnocení těch profesionálních děvčat.
Vám se totiž po 3 letech tréninku podařilo dokraso plavat až na mistrovství republiky. Ovšem, otázka zní, byli jste tam na okrasu nebo už vás nechali závodit?
Ne, my tenkrát nebylo to mistrovství republiky, my jedinou soutěž vlastně, kterou jsme absolvovali jako oficiální i s dívkama, tak to byla kategorie Masters, a kategorie Masters v rámci celosvětového plaveckého svazu je kategorie pro jako vysloužilý plavce, který už se nevěnují ve všech plaveckých disciplínách, včetně vodního pola, plavání, synchronizovaného plavání, skoků do vody, tak je to pro ty plavce, který už se nevěnují aktivně kariéře, už nesportují aktivně, takže do téhle soutěže se nám podařilo se přihlásit. Plavali jsme tenkrát v naší věkové kategorii, protože to bylo podle věku, tak jsme plavali proti dámám z Olomouce a přirozeně dámy nás porazily.
My všichni známe akvabely jako takové nádherné vodní baletky. Mají dohladka stažené vlasy, výrazné dresy, voděodolné líčení. Jak se s vizáží popasovali krasoplavci?
No, kdo nás viděl, tak si toho určitě všiml, že my jsme inspirováni trochu prvorepublikovým obdobím a rozmarným létem a panem Důrou, jak stojí v té vodě a mluví o tom, že tento způsob léta zdá se mu poněkud nešťastným, takže zhruba touto dobou jsme inspirováni, proto máme celotělový jednodílný plavky, pruhovaný, široký pruhy, tmavě modrobílý, doplňujeme to jako dekorací buřinkama a nastupujeme občas na vystoupení i s doutníčkama, čili tady vlastně je jakási jako už atmosféra toho, jaký jsme a jak to vidíme, jak to cítíme. Čili my nemáme takový ty voděodolný gely a tady ty věci, o kterých jsi mluvila, my to prostě máme pojatý chlapsky, takže máme to maličko jinak.
Jak moc berete krasoplavání vážně a jak moc je to pro vás recese či zábava?
Na tuto otázku samozřejmě odpovídám velmi často a vždycky odpovídám v podstatě stejně, je to, dá se říct, půl na půl. Jo. Z poloviny samozřejmě je tam určitá ta recese, je to vidět už na těch našich outfitech, a z druhé poloviny je tam to sportovní snažení, což je zase vidět na tom, že trénujeme, vyvíjíme se, jezdíme na ty olympiády, byť ne do oficiálního programu, tak se vždycky snažíme tam udělat někde aspoň nějakou veřejnou show, aby jsme v podstatě sdělili světu, existujeme, tenhle sport existuje, děje se, a když jsme zjistili v roce 2004, že existují další týmy po světě, tak jsme se rozhodli všechny je skontaktovat a uspořádat i mezinárodní soutěž v mužském synchronizovaném plavání. Takže tam je ta sportovní snaha zhruba z té půlky a zhruba z půlky je tam samozřejmě jistá dávka recese.
Ale umím si představit, že pakliže se třeba sejdete i s týmy zahraničními, tak tam možná ti krasoplavci nastupují opravdu v těch sportovních plavkách a pokouší se opravdu o čistě sportovní výkony oproti vám, kteří mají na sobě trošku ten retro kostým.
Je to tak, některé ty týmy skutečně to berou trošilinku sportovnějc i právě co se týče toho odění, takže jsou schopni některý z nich si gelovat ty vlasy, jakou si tou želatinou, jak používají děvčata, aby jim ty vlasy nevlály všude kolem ve vodě, když má někdo delší. My to prostě takhle nemáme. No. Některý to mají takhle trošičku sportovnějc, my ne.
Říká Jan Mareš, krasoplavec, který bude i nadále hostem dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. No a vy můžete, milí posluchači, samozřejmě nadále posílat své dotazy týkající se krasoplavectví na známou e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. O svých přáních dospívala v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu Ilona Čáková. No a o přáních a tužbách vlastně můžeme mluvit i my teď spolu s naším hostem. Je totiž mnoho snů a nápadů, které překonávají zažité hranice, zvyky a konvence. No a jedním z nich je i synchronizované plavání mužů, které u nás provozují krasoplavci. A právě krasoplavec Jan Mareš je stále naším hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Pane Mareši, vy se od samého začátku, jak už jste zmiňoval, snažíte o jednu věc, a to sice dostat synchronizované plavání mužů do programu olympijských her. Jak se vám to zatím daří?
Tak tohle to celkově bude trošku běh na delší trať, jak se říká, a nám samozřejmě nejde jenom o to dostat to do programu olympijských her, ale vůbec, aby tato disciplína nebo ta část synchronizovaného plavání, mužská část, aby vznikla jako oficiální disciplína a soutěžilo se v tom, jak když jsou vrcholné soutěže žen, tak aby tam byli i muži. O tohle nám jde. Nejenom o tu olympiádu. A samozřejmě ta olympiáda je jako pro nás dobrá cesta, jak to trochu zpropagovat. A proto vlastně to byl sen toho Martina Kopeckého dostat to jednou na olympiádu, byť i třeba neoficiálně, a hned v roce 2000, když jsme vlastně existovali sotva dva roky, tak už jsme teda odcestovali na první olympiádu. S tím samozřejmě jsme se pokoušeli dostat do programu her aspoň jako ukázka, což nebylo možné. Hry jsou dneska už tak velký podnik, že naopak se omezují kvóty sportovců různých odvětvích, který se můžou účastnit, takže nějaký exibice synchronizovaného plavání mužů prostě nebylo absolutně šance zařadit, ale přesto jsme teda odcestovali v roce 2000 na naší první olympiádu a pak na všech vlastně jsme se účastnili až do té letošní, do londýnský, a děláme to vždycky tak, že si najdeme nějaký veřejný místo, kde uděláme veřejné vystoupení, trošičku ho zpropagujeme, a jde nám hlavně o to, aby jsme ukázali, jak už jsem to zmínil předtím, že ten sport existuje, že to děláme a že tu snahu myslíme vážně. Čili nejde nám jenom o olympiádu. Je to pro nás dobrý prostředek, jak to propagovat, ale jde nám o to, aby to bylo prostě soutěžní disciplína oficiální.
Dostaňme se tedy teď k té vůbec první olympiádě, kterou jste absolvovali. To bylo v roce 2000 v australském Sydney. Tam panovala nesmírně euforická nálada. Všichni ti Australané byli velmi usměvaví, vstřícní. Jak vás přivítali?
Australané nás přivítali úplně fantasticky, protože to je neuvěřitelný sportovní národ. Oni tam mají hodně slunce, hodně možností, hodně prostoru k pohybu. Tam v Sydney, že leží na pobřeží, na břehu moře, a tam různý cestičky kolem pláží a každých, nevím teď přesně z hlavy, každých 100 metrů je tam jakýsi cvičební nářadí napevno umístěný a ty lidi tam běhají na tom cvičebním nářadí, se zastaví, zasportují si, čili oni jsou sportovní nadšenci jako národ, prostě obecně. Navíc plavci, že jo, v té době v roce 2000 ještě tam měli Iana Thorpa, což byl zhruba fenomén podobného kalibru, jako je v dnešní době Michael Phelps, tak tenkrát to byl Ian Thorpe v Austrálii, čili oni prostě pro plavání byli nadšený a nám se podařilo skontaktovat jakýsi sdružení, nebo bych to nazval, dobrovolníků, a díky nim jsme se tam ubytovali u nich v rodinách těch dobrovolníků, protože oni tam měli strašlivý kvanta, pro ně to byla prestiž, že můžou bez nároku na odměny pomáhat olympiádě čímkoliv, čili my jsme se dostali k takovýmhle lidem a u těch dobrovolníků jsme bydleli, oni nám pomáhali spoustu věcí zařídit, čili Austrálie a Australani byli z toho vlastně nadšení.
Čili vy jste si dokonce prý zaplavali na slavné pláži Bondi Beach, předvedli jste tedy synchronizované plavání po Česku?
My jsme plavali na Bondi Beach, vlastně kousek od stadionu, kde byl plážový volejbal postavený na Bondi Beach, a na kraji té Bondi Beach byl bazén, který byl plněný mořskou vodou. Máme z toho i fotky, kdy tam plaveme v tomhle tom bazénu, který teda je přímo zásobovaný vodou z moře, a za náma tam bují nějaký ten příboj, nebo jak bych to nazval, nebo příliv, na něm surfaři, takže tam to bylo opravdu jako hrozně pěkný. A ještě se nám podařilo vlastně na olympiádě v Sydney, nebo při té naší účasti v Sydney, zaplavat v olympijském bazénu, ale byl to olympijský bazén z roku 1956, kdy byla olympiáda v Melbourne a plavecké disciplíny se děly v Sydney, tak my jsme plavali tady v tom otevřeném bazénu, takovou jako malou show pro televizi, pro nějaký ranní pořad, nějaký, jak se vstává s těma pořadama ranníma, tak nějaký takový, nevím už, jak se jmenovalo, vzpomínám si, Today's Show se to jmenovalo, tak v rámci tohoto pořadu jsme plavali v tom olympijském bazénu, to byla pro nás velká prestiž.
My už jsme to zmiňovali, vy jste svým způsobem rekordmani, protože jste se zúčastnili už 4 olympijských her po sobě. Tohle byla tedy olympiáda v roce 2000 v Sydney, potom následovali v roce 2004 Atény. Jak vás přijali Řekové v kolebce vlastně olympijských her?
Tam to bylo už trošičku jiný pro nás maličko i tím, že nepodařilo se nám zajistit si ubytování přímo v Aténách, čili my jsme bydleli na pobřeží na Peloponézu, zhruba, nevím přesně už z hlavy, teďko 100 kilometrů od Atén, takže my jsme vlastně do Atén jezdili jednou za dva dny a bylo to maličko jiný, že jsme nebyli v jednom kuse furt jenom v centru toho dění, jo. Čili tam bych řekl, že to bylo trošku jiný, to přijetí nebo to vnímání taky bylo trošičku odlišný než tý Austrálii. No. Tam to bylo opravdu jako nadšenectví, to v tom Řecku tak úplně nebylo. Tam byla taková příhoda, jak ty Austrálie byli nadšený z toho, že mají olympiádu, tak u těch Řeků, my když jsme vlastně přijížděli do Atén, tak jsme tam jeli v den zahájení a pětiproudá silnice směr do Atén, pětiproudá silnice směr z Atén, a my do těch Atén jsme jeli téměř sami a z Atén ta pětiproudá silnice téměř stála, protože všichni ty Řekové se tak báli těch davů olympijských, že se snažili tam odsud odjet, jo. Čili oni to měli trošičku jinak. Prostě Sydney to bylo úplně plný lidí, nadšených z toho, že mají olympiádu. U těch Řeků to bylo maličko jinak, ty utíkali trochu předtím, protože se toho báli.
No a když tedy srovnáme i s vaší třetí olympiádou, což byl čínský Peking, tak jaké to bylo tam? Tam to bylo trošku možná ve znamení střídavého smogu, zácp?
Paradoxně to tak nebylo. Já musím říct teda, že obecně vždycky jsem se taky trochu bál toho, jaký budou zácpy, kolik bude strašlivých lidí v těch olympijských městech. Úplně tak tomu není, možná předtím utíkají. V Číně díky tomu, jaký tam mají režim, tak tam to bylo tak, že oni zastavili veškerou výrobu, stavby, všechno zastavili, aby aspoň trošičku ten vzduch pročistili. Čili to nebylo tak katastrofický, jak to bývá v jiných obdobích, když nebyla olympiáda a oni třeba zakázali jezdit autům do města a mohli tam jezdit, vymyslím si, lichý dny, auta, který končily číslo lichým číslem a jako poznávací značku, a sudý dny zase, který končily sudým číslem. No, takže i ten provoz tam byl docela omezený a nebylo to tak hrozný. Oni vybudovali, ten režim prostě tomu věnoval strašlivě moc. Byla to asi, bych řekl, jedna z největších olympiád, co vůbec jako může být. Jo. Bylo to megalomanský, monstrózní, stejně jako ten stadion. Oni vybudovali úplně novou síť metra, kterým se tam fantasticky pohybovalo po tom Pekingu. Bohužel teda zbořili spoustu míst, kterým se říkalo, nebo říká Hutongy, kde ty Číňani žijou, to jsou taky ty nízké jednopodlažní barážky, uzoučky, uličky, tak spoustu z nich jich muselo ustoupit novým mrakodrapům, který vznikaly před olympiádou, což byla teda trochu škoda, ale jinak ten Peking je samozřejmě lidnatý, je to Čína, ale nebylo to tak hrozný, jak jsme si mysleli.
To byly dojmy Jana Mareše, krasoplavce ze třech po sobě jdoucích olympiád v Sydney, v Aténách a v Pekingu. No a nechte se překvapit, jaká budou naše další témata. Over and over, I keep going over the world. Informatik, telekomunikační odborník, lékař, kuchař, fotograf, prodejce vína, pyrotechnik, strojvedoucí a výtvarník. To všechno jsou profese členů prvního českého spolku krasoplavců. Dvojka Českého rozhlasu dnes dopoledne hostí jednoho z nich, Jana Mareše, který je momentálně na volné noze, jestli to správně říkám. Jak náročné je vlastně skloubit tréninky a vystoupení z prací?
Tohle to úplně náročný není, protože my, jak jsme o tom mluvili už předtím, to bereme samozřejmě sportovně, ale částečně je to taky ta recese a určitá forma zábavy a relaxace, takže my netrénujeme tak složitě a tak dlouho jako třeba děvčata, kteří se tomu věnujou několikrát týdně, někdy i dvoufázově. My máme trénink jedenkrát týdně v neděli v tom Tyršově domě, o kterém jsem hovořil, čili se to dá skloubit s prací celkem v pohodě. A vzhledem k tomu, že trénujeme v neděli večer, tak se stíhají v pohodě i víkendy a návraty z víkendu, takže tam není problém skloubit to s prací.
Jak je to vlastně s krasoplavectvím v zahraničí? Vy už jste tak lehce naťuknul, že máte jakési souputníky?
Máme souputníky nebo konkurenty, nebo jak to nazveme, v několika zemích a my jsme vlastně před naší účastí na druhý naší olympiádě v Aténách zjistili, že se sformoval tým ve Švédsku. Tak jsme je nakontaktovali a vlastně ta aténská olympiáda byla jediná, kde jsme se potkali s jiným týmem mužského synchronizovaného plavání, právě tady s tím švédským. Hned jsme si padli do noty, je to taky báječná parta chlapíků, který to mají velmi podobně jako my, jo. Že trochu tý srandy, trochu toho vážného sportu. A řekli jsme si tenkrát, když už jako víme o sobě, že existujeme, potkali jsme se tam, tak jsme řekli, že by to teda stálo za to uspořádat soutěž. Když jsme minimálně dva, tak už se dá soutěžit. Tak jsme řekli, že teda musíme skontaktovat plavecký svazy po celém světě, zkusit zjistit, jestli náhodou ještě nikde jinde nejsou mužský, i kdyby třeba byl jeden, dva, ale jestli prostě vůbec někde neplavou. Takže tuhle tu iniciativu jsme udělali, skontaktovali jsme plavecký svazy, zjistili jsme, že teda ať už týmy nebo třeba jednotlivci, dvojice existují ve světě, který plavou. Takže jsme zorganizovali první soutěž mezinárodní, kterou jsme pojmenovali Men's Cup, aby z toho teda bylo jednak, aby to bylo jako mezinárodní název a aby z toho vyplývalo to, že to je mužská soutěž. Takže jsme uspořádali ten Men's Cup první tady v Praze a bylo to v roce 2005 a měli jsme 4 státy a od té doby ty Men's Cupy pořádáme každý 2 roky, vždycky se to přesouvá do jiného města. Po Praze po 2 letech byl Stockholm právě, protože to byly s těma Švédama vlastně společná iniciativa, takže druhý byl na řadě Stockholm. Pak byl Milán a byl Amsterdam. A příští rok bude pravděpodobně buď bude Belgie, to ještě nevíme, který by to bylo město, anebo Paříž, velmi pravděpodobně.
A český tým krasoplavců byl na těch Men's Cupech poměrně úspěšný. Vy jste 3x po sobě, myslím, vybojovali stříbrné medaile.
Je to tak, no, my jsme vždycky si odvezli stříbrnou medaili, sice třeba trošičku se, jak se to vyvíjí, přibývají nám státy, tak se i rozšiřovaly kategorie, ale vždycky se nám podařilo tam vybojovat to stříbro, což je pro nás úžasný, ale já k tomu ještě doplním, že ty medaile nejsou to podstatný a nikdy nebyly, protože tady v tomhle našem snažení jde hlavně o to, aby jsme ukázali, že se to děje, takže pro nás byl ten největší úspěch to, že se to stalo a že jsme ty soutěže uspořádali, že pokračujou a že to mužský synchronizovaný plavání se trošičku rozvíjí a jde to dopředu, vznikají nový týmy nebo noví plavci v dalších státech a jde to dopředu, to je pro nás podstatný, ne to, kdo jak skončil.
No a jak je to vlastně tady s krasoplaváním mužů u nás? Jsou nějací další zájemci, kdyby vás kontaktovali, poskytnete jim případně rady do začátku, odhalíte něco ze svého krasoplaveckého know-how?
Odhalíme určitě a v minulosti už tady existovaly snahy, v Olomouci se dala parta chlapíků dohromady, já teda osobně jsem neměl možnost je vidět, myslím, že některý z nás je viděli někde, ale nevydrželi jim to dlouho, už je to cirka 10 let zpátky a vydrželi asi půl roku plavat. Pardon. A pak se sformovala parta chlapíků na Kladně, kde taky teda je, kde trénují dívky, je to jedno z měst, kde se plave synchronizovaný plavání v republice, tak tam se sformovala taky jako partička kluků, který tohle co plavali, ale vydrželi taky s bývalou akvabelou, která je trénoval, ale vydrželi to zhruba asi jenom rok a pak se rozpadli a věnovali se jiným zájmům.
Moc děkuji posluchači Jardovi z Kladna, který nám poslal na naši mailovou adresu jejakajezavináč@rozhlas.cz e-mail a posílá tento postřeh, tedy pro pana Mareše určený. Víte, že jste vlastně jen splnili sen Járy Cimrmana, který mimo mnoho dalšího vymyslel také akvabeling. Víte, kde to bylo?
Tohle to teda slyším prvně. Járu Cimrmana mám ve velký oblibě, ale tohle to slyším prvně o akvabelingu, takže na tohle nedokážu odpovědět a nevím, kde to bylo.
A také zdravíme paní Marii Šípkovou, která nám také poslala svůj postřeh související tedy s krasoplaváním a píše: o krasoplavcích jsem nikdy neslyšela, dívala jsem se na olympiádě na akvabely, je to pěkná dřina. Pokud nemají hoši proklatě vystřežené plavky s flitry, tak to může být docela pěkná podívaná. Lepší než ženské vzpírání nebo box. Přeju krasoplavcům, ať se jim podaří prorazit.
Já tady s tím nemohu než souhlasit, protože mě taky ženský u, zrovna jak tam zmiňuje paní, sporty typu box nebo vzpírání, úplně mě ty ženský nesedějí, ani třeba do nějakých zápasů nebo tak, já si myslím, že tohle by měli fakt dělat chlapi. Ale my proklatě vystřižený plavky, nebo jak to tam přesně bylo formulovaný, nemáme. Když se někdo podívá na náš web, kde je teda spousta informací o našem týmu, tak uvidí, pokud nás ještě paní neviděla, uvidí, jaký ty úbory máme a že jsme opravdu inspirovaný tou první republikou a řekl bych, že to i působí celkem elegantně a že Češi k tomuhle tomu mají trochu i vztah.
A co si myslíte vy, milí posluchači, o krasoplavectví? Lákalo by vás, chtěli byste se do toho pustit, zašli byste se podívat na nějaké exibiční nebo případně i soutěžní vystoupení? Můžete se s námi a potažmo hlavně s naším hostem Janem Marešem, krasoplavcem, spojit také osobně. Můžete zavolat sem k nám do studia na telefonní číslo 22 155 25 25 a pozdravit nebo se zeptat přímo. Bratři Ebenové dospívali na Dvojce Českého rozhlasu. Náš dnešní host, krasoplavec, pan Jan Mareš, právě teď se osvěžil, ještě se trošku napil douškem vody. Pokud se s námi budete chtít spojit, milí posluchači, tak stále ještě máte možnost. Vytočte telefonní číslo 22 155 25 25 a můžete svůj dotaz nebo svůj postřeh připojit osobně. Pane Mareši, co vlastně člověk potřebuje k tomu, aby se mohl stát krasoplavcem?
No teď, co je ti myšleno stát krasoplavcem? Jestli jako přímo součástí našeho týmu, to tak jednoduchý není, protože máme v podstatě
omezený stavy. Obecně, kdyby to někoho opravdu lákalo, vy jste říkal, že se nebojíte podělit se o to svoje know-how, ale na co se má vlastně člověk připravit, jaké by měl mít vlastnosti, co by neměl mít třeba rád?
No tak hlavně musí mít trochu vztah k vodě a nebát se jít plavat. To je v podstatě celý, jo. Pak jde o to už mít bazén, prostor, kde se dá trénovat a ta nejpodstatnější a asi nejnáročnější část bude sehnat někoho, kdo o tom synchronizovaném plavání něco ví a je schopný trénovat.
Tak a teď už ve vysílání vítám první posluchačský dotaz. Zdravíme paní posluchačku, dobré dopoledne vám přejeme.
Dobrý den, posluchačka Marie. Chtěla bych pozdravit všechny ty krasoplavce, já teda jsem absolutní neplavec. Jako holka jsem se topila v marši kdysi a od té doby mám z vody hrůzu.
Ale na krasoplavecké vystoupení byste se asi přišla podívat.
No, těžko, protože se mi špatně chodí. Ale ty krasoplavkyně nebo akvabely teda... na ty se ráda dívá v televizi.
Vidíte, tak třeba jednou to dojde tak daleko, že se v té televizi budete moct podívat i na krasoplavce muže, jak si tedy poradili s tím synchronizovaným plaváním. My moc děkujeme za pozdrav a ve vysílání už vítám další posluchačský pozdrav nebo dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Záborcová. Prosím vás pěkně, já jsem vám jenom chtěla říct, já už jsem stará osoba, ale můj muž miloval plavání a ten by tomuhle tomu sportu určitě velice, velice fandil. On sám vytáhl mnoho lidí na živohošti z vody, kteří se topili. Leta letoucí jsme tam byli, jezdili jsme tam a on strašně moc rád si hrál s dětma právě na něco podobného. Tehdy to ještě nebylo, že? Protože už je 25 let po smrti. Buďte hodně zdraví. Naschledanou.
Děkujeme. Moc děkujeme a i do Třetice všeho dobrého teď vítám ve vysílání paní posluchačku. Zdravíme vás, dobrý den. Haló, haló. Dobrý den, tak pan posluchač, dobrý den.
Pan posluchač, no. Já se jmenuji Jirka, já srdečně zdravím z pána, ze kterým se neznám osobně, ale můj kamarád je Tomáš Melář, který je aktivní účastník, že jsem je viděl na Vltavě plavat a že jsem nadšený a inspiroval mi to k tomu, že jsem namaloval dva obrazy na téma krasoplavců a vytvořil jeden litografický list, takže jim přeju, ať se jim daří a ať pánové zdatný chtěl to zvládnout dál.
Děkujeme. Moc děkujeme a je vidět tedy, že vy už máte dokonce i fanouškovskou základnu.
Máme, teď trochu odbočím od toho, co říkal pán, tak dokonce existuje fanklub, je to samozřejmě z našeho okolí, ale existuje partička, která prostě funguje jako regulární fanklub, to je skvělý.
A uvidíme, s čím tedy se teď s námi spojí další paní posluchačka na lince, zda to bude dotaz nebo pozdrav, dobré dopoledne vám přejeme.
Dobrý den, tady je Prášilová a já vás chci oba pozdravit a velice jsem ráda, že jsem slyšela vašeho hosta, protože souhlasím absolutně s tím a vůbec nemám absolutně nic proti mužským akvabelám, vůbec ne, protože myslím si, že to prostě předvedou podle svýho, protože krasobruslaři jsou taky a je něco trošku jiného dívat se na krasobruslařku a na krasobruslaře. No a tím pádem myslím si, že je všecko řečeno a rozhodně asi i ten výkon v tom mužském krasoplavání určitě zase je možná nějakýho sportovnějšího vzhledu nebo celkovýho toho, jak to vypadá. Takže absolutně přeju vám prostě všecko dobrý úspěchy a ať se vám daří.
Moc děkujeme, to byl krásný postřeh paní posluchačky. Možná bychom jí mohli doporučit, aby třeba podepsala petici, kterou jste přednedávnem spustili, a to petici za zařazení mužského synchronizovaného plavání mezi oficiální sporty. Kolik se vám zatím podařilo nazbírat podpisů?
Já, když jsem se naposledy díval na tu petici, ta petice běží online, je určitě k nalezení na stránkách našeho klubu. A když jsem se naposledy díval, tak tam máme těch podpisů asi 350. Není to zatím moc, ale je to aspoň něco a je vidět, že existují lidi, kteří jsou neplavci, nic o nás nevědí, jenom se dověděli o té petici a byli by prostě, stejně jako paní posluchačka teďko poslední, co volala, aby se synchronizovaný plavání stalo jako disciplína a jsou lidi, kteří by byli rádi, kdyby to tak bylo. A za to jsme samozřejmě rádi i my, takže aspoň nějaký podpisy máme.
Jedním z prvních podepisujících dokonce byl známý sportovní komentátor Petr Vichnar, čili dá se říct, že vlastně tím vyjádřil určitou podporu té myšlenky rovnosti sportovních příležitostí. Jak se vlastně k vašim snahám stavějí sportovní novináři? Cítíte od nich tu podporu?
Podporu od nich cítíme, ale musím teda říct, že to je jak kdy podle toho, jaká je situace. Jo. Celkem bych řekl, že ta podpora je, že jako je to vnímaný pozitivně, ale třeba v dobách té olympiády, nebo ne v dobách olympiády, ale v době olympiády, když jsme přímo jako v olympijském dění, tak tam ten zájem velký není, protože ty novináři se věnují všichni těm oficialitám kolem oficiálních sportů, kolem reportáží z olympiády a tam jako ten zájem je trošičku nižší samozřejmě. I když nějaké, jo, měli jsme téměř po každý na každý olympiádě malou reportáž z olympiády, ať už televizní nebo třeba do nějakého webového média. Takže ten zájem tam je, ale třeba v době té olympiády je to opravdu nižší, protože pro nás bohužel, ty novináři mají daleko náročnější povinnosti.
My se ještě také musíme dostat k názvosloví, protože ono vůbec krasoplavectví je zajímavé i z toho lingvistického hlediska. Já jsem různě pátrala, třeba jsem zjišťovala, co o tom říká Ústav pro jazyk český. Vy si říkáte krasoplavci, jaké jsou další možné alternativy? Líbí se vám třeba mužské akvabely?
Mužské akvabely se nám úplně nelíbí, protože řekl bych už ten název akvabela jako takový jako koresponduje spíš s ženským pohlavím. Nám ty krasoplavci prostě nějak přišli na mysl hned v těch začátcích. Přišlo nám to, že to je adekvátní název i k té imidži, kterou máme takovou tu trochu prvorepublikovou. Takže my jsme zžitý s tím krasoplavci a v podstatě ani jiný alternativy moc nemáme.
Aha, teoreticky píše Ústav pro jazyk český, je prý možné říkat také akvabel nebo akvabelák, ale zatím se to nepoužívá, no a příliš se ani nevyskytuje pojmenování akvabelo, což je z italského bello, neboli krásný. Takže zůstaňme tedy u krasoplavců. Naším dnešním hostem byl báječný krasoplavec, člen prvního klubu českých krasoplavců Jan Mareš. Já vám mnohokrát děkuji za návštěvu. A budu děkuji. Držet palce, ať se vám ve všech aktivitách daří a ať jednou opravdu ty závody mužů v synchronizovaném plavání vídáme i na té televizní obrazovce.
Děkuji moc krát.
Zdravím i vás, milí posluchači. Moc mě dnes těšilo být s vámi, tedy prožít s vámi to dnešní dopoledne. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová. Opět budeme soutěžit, opět budeme poslouchat Ivana Krause v četbě z knihy Muž pod vlastním dohledem. No a po 11. hodině přijde do studia ředitel gymnázia PORK Václav Klaus mladší. Je tedy určitě na co se těšit. Teď už vám hezký zbytek dne přeje Eva Kvasničková. Naslyšenou.